الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 September 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 239 mengangkat tema bacaan rukuk bagian keempat. Dan ini adalah serial bacaan rukuk yang terakhir. Berarti kita sudah mempelajari berapa bacaan? 3. Hari ini adalah yang keempat. Bacaan yang keempat ini barangkali cukup asing buat sebagian dari kita. Padahal bacaan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu di dalam Sahih Muslim. Bacaan tersebut adalah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Saya ulangi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Saya dulu yang baca, nanti jamaah sekalian bisa mengikuti. Subuhun Kudusun. Monggo. Rabbul Malaikati Warruh. Sekali lagi, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sendirian. 1, 2, 3. Pun apal. Meh. Didik maning. Insyaallah. Seperti biasanya, sebelum kita mengupas isinya, kita akan menyebutkan dalil yang dijadikan sebagai landasan doa ini, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan doa tadi di dalam rukuk dan sujudnya. Berarti ini doa bisa dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Dan wong sing bebek ngapal, ngapal sepisan bisa nggo? Bisa nggo? Rong gerakan nggih. Karena yang biasa kita baca kan subhana rabbiyal azim, itu buat ruku. Yang buat sujud subhana rabbiyal a'la. Sok walik-walik ora? Boten, alhamdulillah. Nah, sing sok walik-walik ye, membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, itu bisa dipakai buat ruku, bisa juga dipakai buat napa? Sujud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa tadi ketika rukuk dan ketika sujud. Apa doanya? Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apa terjemahannya Ustaz? Subuhun artinya adalah maha suci. Sinten Allah. Kudusun, nanti kita akan jelaskan, salah satu maknanya maha memberi berkah. Napa? Maha memberi berkah. Rabbul malaikati, Allah adalah Tuhannya para malaikat. Waruh, dan Tuhannya ruh. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Doa tadi intinya adalah mengagungkan Allah. Apa intinya? Mengagungkan Allah. Jadi ketika kita ruku, kita ini disuruh mengagungkan Allah. Wa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabb. Rasulullah SAW berpesan ketika ruku, agungkanlah Allah. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Kita menyebutkan dua asma'ul husna. Subuhun sama apa? Kudus. Ini dua nama Allah Azza wa Jalla. Rabbul malaikati warruh. Ini juga kita sedang mengagungkan Allah. Bahwa Allah adalah Tuhannya malaikat dan Tuhannya ruh. Oke. Mari kita bahas satu persatu. Berapa nama tadi di situ? Ada dua. Yang pertama subuh, yang kedua kudus. Apa artinya subuh? Subuh itu artinya adalah maha suci, maha sempurna. Apanya Ustaz? Ya semuanya. Zatnya Allah itu maha suci dan maha sempurna. Nama-namanya Allah maha suci dan maha sempurna. Sifat-sifatnya Allah maha suci dan maha sempurna. Semua perbuatan Allah maha suci dan maha sempurna. Keesaan Allah maha suci dan maha sempurna. Pokoknya Allah itu dari segala sisi suci dan sempurna. Contoh misalnya zatnya Allah. Zatnya Allah itu sempurna. Buktinya sempurna apa? Buktinya sempurna zatnya Allah itu akan abadi. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu fana. Fana siapa? Anantenge. Ada habis? Habisnya. Kapan bu? Jenengan kapan sedone? Kita akan fana ketika mati. Jadi manusia itu sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, pasti camat. Kenapa camat? Calon mati. Kalau Allah Azza wa Jalla maha sempurna, tidak akan pernah sirna. Kesempurnaan Allah yang lainnya adalah, kesempurnaan zat Allah yang lainnya adalah bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Berarti Allah Azza wa Jalla maha mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengarannya manusia. Allah itu maha melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Saya kasih contoh. Allah maha mendengar. Yang namanya maha mendengar berarti yang didengar itu suara apa? Semua suara. Yang keras apa yang lirih? Dua-duanya. Nek jenengan mendengar suara yang apa? Keras? Keras? Jenengan temenan mendengar suara ini apa? Tadi saya ngomong apa? Nggak tahu. Katanya mendengar suara keras. Bukan. Manusia itu mendengar suara yang normal. Ora keseron, ora kelirihan. Kalau Allah Azza wa Jalla mendengar semua suara. Yang keras Allah mendengar, yang normal apalagi, yang lirih Allah juga mendengar. Coba kalau di sampingnya jenengan bisik-bisik, jenengan dengar? Enggak dengar. Ya. Makanya kalau di sampingnya bisik-bisik aja suudzon. Mungkin jenengan enggak tahu bisik-bisik apa. Kayak lagi ngerasani kayak. Ngerasani kok priwe. Jebule lagi ngobrol, Bu Anu ke lojan. Rajin bangetnya. Apa jenengan mesti kayak lagi ngerasani nyong ngantuk. Bukan. Kita tuh enggak dengar suara yang lirih, kita tuh enggak dengar. Ya. Oke. Suara yang terlalu keras kita enggak dengar. Suara yang terlalu lirih kita juga enggak dengar. Dan suara yang tidak kita pahami, kita enggak ngerti. Coba sekarang jenengan ketemu sama orang Papua. Dia ngomong pakai bahasa Papua. Paham? Dengar? Dengar tapi enggak paham. Kalau Allah, semuanya Allah paham. Coba jenengan bayangkan ya, dalam waktu yang sama Allah akan menyimak, mendengar, memperhatikan, mengijabahi doa manusia dengan berapa bahasa. Pinten bahasa aja. Di muka bumi ini ada berapa bahasa? Mungkin enggak tahu ya, mungkin ribuan atau puluhan ribu, saya enggak tahu. Pasnya saya enggak tahu. Tapi coba bayangkan jenengan. Misal nih ada 1000 bahasa, yuk kayaknya sih lebih ya. Misal ada 1000 bahasa di waktu yang sama jam berapa ini? Jam 10.30 kabean donga karo bahasane dewek-dewek. Coba jenengan gimana? Allah maha mendengar semuanya. Kalau kita bu, ada orang ngomong sama kita, bahasanya beda, paham? Enggak. Jangankan yang bahasanya beda, jenengan punya anak 3. Berapa? 3. Di waktu yang sama ngomong kabeh. Nganggo bahasa? Bahasa apa anaknya jenengan? Ya bahasa Jawa. Paham? 3-3-nya ngomong. Mengerti enggak kita? Enggak ngerti. Kenapa? karena pendengaran kita itu terbatas. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya itu maha sempurna. Tidak sama dengan zatnya makhluk. Oke, ini zatnya. Yang kedua, nama-namanya. Nama-nama Allah itu sempurna. Makanya biasa kita istilahkan dengan Asma'ul Husna. Husna itu artinya, Bapak Ibu yang kami hormati, paling sempurna, paling mulia, paling indah. Tidak ada yang lebih indah dan sempurna dibandingkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa ya Ustaz? Mulanya ngaji ya. Kapan? Engkau bengi. Ya, nanti malam. Setiap hari Senin malam napa? Selasa. Ba'da maghrib sampai isya. Suwe apa sedelak? Sedelor. Nah, paling cuma berapa menit? Paling cuma 45 menit. Di situ kita akan memahami, mengkaji betapa indah dan sempurnanya nama-nama Allah. Dah. Terus apalagi Ustaz yang maha sempurna dan maha suci? Sifat-sifatnya. Seluruh sifat Allah pasti sempurna. Ya. Jadi antara nama dengan sifatnya Allah itu pasti klop. Ya. Berbeda dengan nama dan sifatnya manusia. Jadi ada sebagian orang itu namanya bagus tapi sifatnya jelek. Ya. Namanya cantik tapi perilakunya buruk. Ada atau tidak? Banyak. Ya. Berarti mendingan nama baik atau nama buruk? Hah? Namanya baik, perilakunya buruk. Ya. Berarti mendingan namanya mendingan namanya baik, perilakunya baik. Nah, jangan kemudian wis namanya sing elek bae, perilakunya elek. Enggak juga. Kalau Allah Azza wa Jalla, antara nama dan sifatnya pasti klop. Ya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla disebut sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti Allah punya sifat kasih sayang yang sempurna. Jadi ada sebagian orang namanya Masya Allah terpuji sekali. Ya, ada orang namanya Ahmad, bagus enggak? Bagus. Muhammad, bagus enggak? Bagus. Soleh, bagus? Bagus. Tapi apakah perilakunya seperti itu? Belum tentu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apalagi yang sempurna? Semua perbuatannya. Semua apa? Perbuatannya. Semua perbuatan Allah itu pasti penuh dengan hikmah, pasti adil, dan pasti membawa rahmat untuk kita semua. Saya kasih contoh. Allah Azza wa Jalla di antara perbuatannya adalah menakdirkan keberadaan kita di alam semesta. Sekaligus Allah memberikan aturan hidup kepada kita. Maka takdir Allah itu pasti sempurna hikmahnya. Dan pasti aturan Allah itu paling sempurna. Makanya salah satu doa yang kemarin kita pelajari di pengajian Adabul Mufrad adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma qadaita li min qada'in faj'al akhirahu rusyda. Ya Allah, takdir apapun yang engkau tetapkan untukku, jadikanlah akhirnya kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah supaya takdir kita itu akhirnya apa? Baik. Takdir itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Yang penting akhirnya enak gitu aja. Kan ada sebagian orang dikasih takdir sama Allah Azza wa Jalla, awalnya enak tapi akhirnya enggak enak. Contoh, dapat jabatan, nyalon, terus apa? Kepilih. Apa mesti akhirnya enak? Orang mesti. Buktinya? Dicekel KPK. Enak atau tidak, Bu? Tidak enak. Tidak enak. Duitnya akeh. Senang, Buten? Senang. Enak, Buten? Apa mesti akhirnya baik? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang ketika miskin setia. Ketika miskin setia. Orang sing gelem sih. Begitu kaya, pripun? Selingkuh. Kenapa, Bu? Ada gula, ada semua. Bu, berarti jenengan pengen bojone sugih napa miskin? Dilema, Ustaz. Sugih tapi setia. Anak gue ada atau tidak, Bu? Oh, ada, Masya Allah. Mudah-mudahan yang di sini kayak gitu ya. Sing parah wis kere selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya takdir yang kita dapatkan dari Allah itu ujungnya baik. Ya. Karena memang aslinya semua yang ditakdirkan Allah itu pasti membawa kebaikan dan ada hikmahnya untuk kita semua. Perbuatan. Yang terakhir, ya, di situ disebutkan subuh itu adalah menjelaskan tentang kesempurnaan keesaan Allah. Ya. Bahwa Allah itu tidak ada sekutunya, bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, bahwa Allah itu tidak butuh pertolongan siapapun, karena kesempurnaan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, sekarang kita pindah nama yang kedua. Subuh, sudah. Yang kedua apa? Kudus. Kudus, menurut sebagian ulama, maknanya mirip dengan subuh. Yaitu sama-sama menunjukkan kesucian Allah. Dan tadi sudah kita bahas tentang kesucian Allah. Sebagian ulama memaknai bahwa kudus itu artinya yang maha memberikan berkah. Berarti seluruh keberkahan yang ada di alam semesta ini dari sinten? Dari Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Al-barakatu minallah." Keberkahan itu dari Allah. Jadi untuk sekang kiai ya. Jadi nek kiai banyune esi apa? Esi sisa aja nggo rebutan ben berkah. Berkah itu dari sinten? Dari Allah. Ini ada kejadian nyata nih. Ya, ada kejadian nyata. Bismillah. Diceritakan oleh teman saya, teman kuliah. Dia pernah diajak bibinya, untuk mengunjungi wali. Mengunjungi apa? Wali. Katanya wali. Masuk ke sebuah ruangan, ya. Dan teman saya itu enggak ikut. Dia cuma nganterin sampai di bangunan itu. Terus tantenya atau bibinya masuk ke ruangan itu. Dia nunggu di luar. Setelah selesai acaranya, terus teman saya penasaran. Bude, gimana tadi ketemu walinya? Terus cerita. Ya, jadi tadi itu ketika kami masuk ke sebuah ruangan itu sudah ada wali di tengah-tengah. Tapi walinya orang klambi. Tuh bayangkan jenengan, anak wali orang anggo apa? Klambi. Dan dikelilingi ibu-ibu. Astagfirullah. Waline lanang ora kelamben dikelilingi napa? Lah terus pripun budhe? Ya terus waline njaluk ngerokok. Njaluk napa? Rokok. Kelepas, kelepus. Baru satu hisap, dua hisap, itu kan rokoknya masih napa? Masih panjang nggih. Ya, karena napa? Karena cuma dihisap sekali dua kali. Setelah menghisap sekali dua kali, terus rokoknya dibuang. Pluk. Ah. Begitu dibuang ke lantai, gemruduk. Gemruduk apa, Nek? Ibu-ibu, Nek. Rebutan apa? Tegesan. Kenapa kok jadi rebutan? Karena rokok itu barusan dihisap sama wali. Jadi barokahi. Coba jenengan, bayangkan rokok barokahi. Maka begitu ada seorang ibu yang berhasil setelah sikut-sikutan, desak-desakan, injek-injekan, mendapatkan tegesan. Apa yang dilakukan, Bu? Bayangkan. Ibu yang dapat puntung rokok tadi, bawa bayi. Bawa apa? Bayi ini, Bu, kon udut. Golet berkah wali. Ini bukan dongeng. Ini bukan film. Ini kisah nyata. Salah napa bener? Salah. Berkah itu dari sinten? Allah. Lah terus supaya dapat berkah Allah pripun? Ngibadah. Napa? Ngibadah. Udu rebutan? Tegesan. Bukan. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholatnya sih? Bener. Ngajinya sih? Bener. Itu namanya cara mendapatkan berkah. Ya. Subuhun, terus napa, Bu? Kudus. Yang terakhir, Rabbul Malaikati Warruh. Kita bahas dulu malaikati. Allah itu Tuhannya malaikat. Ya. Tuhan di sini artinya Rabb artinya lah pemilik, pencipta dan pengatur. Jadi yang menciptakan malaikat sinten? Allah. Yang memiliki malaikat sinten? Allah. Yang ngatur malaikat sinten? Allah. Jadi enggak ada selain Allah yang bisa ngatur-ngatur malaikat. Makanya jangan mau diboongi oleh dukun. Jadi anak dukun dodolan khodam. Dodolan apa, Bu? Khodam. Khodam siapa? Pembantu. Jere khodame kuwi malaikat. Coba bayangkan, tuku pembantu malaikat. Kuwi jeneng kebangetan mbok golek nglomboni. Itu ada Bapak Ibu yang kami hormati. Ada orang-orang oknum-oknum yang membodohi masyarakat itu banyak. Mereka iklankan di media. Ya, siapa yang pengen khodam malaikat bayar sekian sekian. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bayangkan. Ya. Enggak benar itu, enggak mungkin. Loh buktinya Ustaz, ada makhluk halus, itu enggak mungkin malaikat. Karena malaikat itu yang ngatur sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Nabi Sulaiman aja itu tentaranya napa? Manusia, hewan dan jin. Ya. Yang bisa mengatur malaikat adalah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul malaikati. Allah lah yang mengatur malaikat, bukan manusia apalagi dukun. Waruh. Dan ruh. Nah, Ruh ini ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, ruh itu artinya nyawa. Kenapa bu?
Nyawa.
Jadi yang mengatur nyawa kita, niku sinten? Allah. Jadi yang memberi nyawa Allah, yang mengambil nyawa juga sinten? Allah. Makanya ketika ada orang meninggal, kita dapat musibah, apa baca doanya bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik sinten? Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi ketika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa kita, yo kita pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita miliknya Allah. Itu makna yang pertama. Ruh artinya nyawa. Ada sebagian ulama menafsirkan ruh artinya adalah malaikat Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril itu adalah salah satu malaikat yang paling istimewa. Makanya oleh Allah, oleh Nabi SAW disebutkan secara khusus Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian ada juga penafsiran yang ketiga mengatakan ruh itu adalah makhluk yang mulia yang kita tidak tahu namanya apa. Ya, yes, pokoknya Allah itu memiliki makhluk-makhluk istimewa yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ayo kita latihan lagi baca doa tadi. 1, 2, 3. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Coba sendirian. 1, 2, 3. Alhamdulillah, materi telah kita pelajari. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Ya, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga menerapkan ilmu yang telah disampaikan. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, bolehkah membaca doa ruku setiap rakaat itu berbeda bacaannya Ustaz, atau hanya memilih dari salah satu yang sudah disampaikan?
Boleh enggak kalau kita sudah belajar doa rukuk 4 ini, ada 4 macam, boleh enggak dalam satu sholat antara satu rukuk dengan rukuk yang lain bacaannya beda-beda? Jawabannya boleh. Bu? Kalau digabungin Ustaz, sebaiknya tidak. Ya, jadi langsung baca dalam satu rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Sama yang kemarin Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau dalam satu rukuk digabungkan lebih dari satu versi, sebaiknya tidak. Tapi kalau dalam satu sholat, ya rakaat pertama pakai bacaan Subhanarabbiyal A'la, rakaat kedua pakai Subuhun Quddusun, tidak apa-apa. Ya, insyaallah tidak apa-apa. Wallahualam.
Okay. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikut masih senada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz, doa yang tadi disebutkan minimal dibaca sekali atau boleh dibaca beberapa kali Ustaz?
Dibacanya minimal satu kali. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati War. Kalau lebih boleh. Lebih dari satu boleh. Seperti Subhana Rabbiyal Azim, itu kan boleh dibaca sekali, itu minimal. Mau dibaca lebih sempurna 3 kali, lebih dari itu juga boleh. Ya. Tapi kalau mau lebih dan pengen baca banyak, itu bagusnya pas lagi sholat sendirian. Pas lagi apa, Bu? Sholat sendirian. Kenapa? Karena enggak terikat dengan imam atau makmum. Jadi kalau jenengan lagi jadi imam, sebaiknya jangan terlalu panjang ketika rukuknya. Ya. Apalagi sholat 5 waktu. Kenapa? Karena di belakang jenengan itu orangnya macem-macem. Ada yang tua, ada yang sakit, ada yang buru-buru. Ya. Begitu pula kalau jenengan lagi jadi makmum. Sholat kalau jadi makmum itu punya keterkaitan sama imam. Kenapa? Karena dia sedang dipimpin sholatnya. Kalau lagi dipimpin berarti kudu manut karo pemimpinnya. Kalau kita baca subuhun kudusun 10 kali, imamnya wis menyat. Akhirnya jenengan telat dan tidak baik. Ya. Berarti lebih baik disiti apa nelati? Tidak dua-duanya. Disiti tidak boleh, mendahului tidak boleh, terlalu telat juga tidak boleh. Ini sering terjadi biasanya ketika sujud. Ya, jadi ada sebagian jamaah, terutama sujud terakhir itu, ya, imamnya sudah napa? Sudah bangkit dari sujud, jadi sih sujud terus. Karena imam wis arep salam nembe menyat. Ya, baru dia bangkit. Ketika ditanya kena ngapa? Ngantuk ora. Donga. Itu enggak baik. Ya. Itu tidak baik. Kalau jenengan pengen memperbanyak doa saat sujud, itu ketika sholat sendiri. Karena ketika jenengan sholat sendiri, jenengan tidak terikat dengan aturan sholat berjamaah. Tapi kalau saya jadi makmum, jangan. Karena imamnya begitu sujud, kita harus sujud. Begitu bangkit, kita harus bangkit. Fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lagi sholat berjamaah, hanya imam. Kalau kalian sedang sholat berjamaah, imamnya rukuk maka rukuklah. Imamnya sujud maka sujudlah. Imamnya bangkit maka bangkitlah. Jadi kita harus mengikuti sinten. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.